эфиры «Радио Свобода» у пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Оппозиция протестует супраць военных вучэнняў «Захад-2009». Президент Венесуэлы пропоновал Александру Лукашенко створить антиимпериалистичный союз. Предпринимательница Евгения Бачурная обвестила голодовку у гомельской жаночей колонии. Про это да іншая тягом ближайшей полгодины. Сегодня в Беларусь прибыл первый чыгуначный эшалон с российскими войсками для удела у стратегично-оперативных вучениях «Захад-2009». Вучения протягнутся до 29 вересня. Подробности высветлял Алис Дашчинский.
Проведение вучения в долгий час заставалось под питанием, однако после закончения белорусско-российской молочной войны и недавней встречи у Сочи с президентом России, Александр Лукашенко заявил, что совместные вучения пройдут и станут самыми масштабными. У Министерства обороны не поведомляют, сколько грошей они подтягнут бюджету в умовах финансово-экономичного кризиса. Прессовый секретарь Министерства обороны Вячеслав Раменчик подломачил только меты маневров.
Выполняются совместные задачи, совместно с вооруженными силами Российской Федерации в составе региональной группировки войск по обеспечению военной безопасности союзного государства.
Господар Раменчик назвал глупством распаусюдженную у интернете версию, что на учениях будет працевана имитация конфликту с войсками НАТО.
На учениях не определяется противник. Мы изучаем современные конфликты, которые проходят на всей планете.
По воле Вячеслава Раменчика, у учениях, которые пройдут по всей территории Беларуси, возьмут удел больше за 6 тысяч российских войсковцев. Подчас маневров будет опробована створа в этом годе одинная региональная система супрацьпаветранной обороны Беларуси и России. Адмыслова праз белорусские военкоматы на учение призвана так само каля 2000 войскоўцаў запасу. А усяго у их возьмут удел больше за 12,5 тысяч войскоўцаў. Представники оппозиции выказывают протест супрать гэтых маневров с уделом российских войсков. Былый войсковец Дмитрий Бондаренко отзначил.
Такая велизарная российская групповка вошла на территорию нашей краины. И это все вельми небеспечно для незалежности нашей краины и для неких зачатков демократичности в нашей краине. И тому люди повинны протестовать, потому что, пробачься, коли в Грузию там выходят российские танки, ну все увлечет, что это война.
Дмитрий Бондаренко с Харты, 97. Представники демократичного руху закликали 9 вересня о 18 године выйти на Кастрычницкую площу и, я цитую, як 495 годов тому подворшую под бел-червоно-белыми стягами ствердить не российской оккупации. На Кастрычницкой площади находится наша корреспондентка Люба Лунева. Люба, день добрый, ці ёсць там еще нехто прыш вас?
На Кастрычницкой площади уже в гэты момент отбывается зачистка той самой Дмитрия Бондаренко, який только что гучал в эфиры, находится у спецназовском автобусе. Подчас отрымания его, как и нескольких удельников акции, моцно сбили. И вот в этот момент снова подъезжает автобус со спецназом, чтобы схопить новую группу людей. Справа в том, что люди подходят до площади, и они имеют при себе транспаранты, стяги. Одразу до них кидаются десятки спецназовцев у цивильном форме. Среди них и керавництво милицейское сбивают, вельми брутально сбивают людей. Девчат, женщин. Вы чуете, что отбывается зараз тут? Кидаются, просто бьют камеры, вельми дорогие камеры, миновито спецназовцы. Скопили зараз камеру оператора польского телебачения и наумысно попросту оторвали объектив, кинули его об землю. Сбивают девчат, сбивают женщин.
Люба, насколько безопасно вам теперь в этот момент протягивать находиться на площади?
В этот момент на площади люди все равно, не глядя на то, что сбывается, подходят до площади. Уже больше десяток человек затриманных у метро. Мы что чули по рациях, как милицейское керавництво загадало нескольким спецназовцам так само спуститься у подземный переход, как там затримать черговую группу людей, которые идут на эту акцию. Мат есть и побитых камер, до речи, и вельми, вельми агрессивный поводин сегодня бойцов спецназа милиции.
Люба, а можно сказать, сколько прикладно людей взяло удел у этой акции, или во всяком выпадку попробовала взять удел у этой акции?
Можно сказать, что еще не завершилось, вот уже несколько людей, но можно сказать, что их больше десяток удельничают, попросту площадь великая, калі кагосьці цягнуць у аўтобус, прычым за рукі, за ногі, то нехта іншы там з Кампанія-Еўрапейская Беларусь, з Маладога фронту выхоплівае бел чырвона-белы сцяг, бяжыць і за ім бягуць адразу некалькі спецназаўцаў, збіваюць чалавека на зямлю, б'юць нагамі, хапаюць і потым за наступнымі. Вось это тое, што адбываецца ў гэты момант. Гэта адбываецца ўвесь час, яно не спыняецца, вельмі такая напружаная атмасфера, адреналін, усе такія узрушаныя.
Я дзякую нашай карэспандэнцы Любові Лунёвай. На працягу гэтай паўгадзіны мы яшчэ звяжемся з ёю, каб даведацца ўсё ж пра развіццё падзею і даведацца, чым завершылася гэтая акцыя. Вы на хвалях Радыё Свабода. І нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат, што прапануюць сёння калегі.
Сёння на Белсаце. А 21:35 глядзіце працяг чэшскага серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». А пазней а 22:30 на Калыханку вас запрашаюць Саша і Сярожа. Сатыра і пазітыўны настрой гарантаваныя. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А я дадам, што ізноў пасля летніх вакацыяў аднавіўся тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Летнія анамалі беларуска-расійскага палітычнага клімату, 4 месяцы ўсходняга партнэрства, страчаны час ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы будуць абмяркоўвацца ў чарговым тыдні з Радыё Свабода, які выйдзе ў эфір у суботу 12 верасня ў 18:15. Вы слухаеце Радыё Свабода. І больш як 2 гадзіны старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч адказваў сёння на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Вось фрагмент ягонай гутаркі з наведнікамі форуму.
Ваши прыхільнікі гатовыя вас сёння ўзнесці на пантэон. Вам не страшна?
Безумоўна, памер адказнасці я адчуваю, але не баюся. Сапраўды, з маім прыходам шмат хто звязвае вялікія спадзяванні на абнаўленне партыі, на дасягненне рэальных вынікаў. Зрэшты, менавіта дзеля гэтага я і стаўся старшынём, і чаму я раптам павінны баяцца.
Онлайн-канферэнцыю вы можаце прачытаць тэкст яе на нашым сайце свабода.орг, а гукавую версію канферэнцыі пачуць на ў нашай праграме пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У гомельскай жаночай калоніі 10 дзён трымае галадоўку прадпрымальніца Яўгенія Бачурная, якая пратэстуе супраць парушэнняў правоў вязняў і дрэнных умоваў утрымання, расказвае Алег Груздзіловіч.
Пра галадоўку Яўгеніі Бачурнай стала вядома з яе ліста сваякам. Муж прадпрымальніцы Владзімір Журба кажа, што жонка галадуе з 31 жніўня, пратэстуючы супраць пакарання, якое на яе наклалі з-за яе скаргаў. Вось на што скардзілася Яўгенія Бачурная.
Она объявила, что администрация выполняет часть обеспечения необходимыми помещениями. Она 3 месяца жила в коридоре, в продуктовом питании отказали в магазине, значит, обеспечение медикаментами, оказание медпомощи.
Предпринимательница Евгения Бачурная была осуждена на 3,5 года позбавления воли поводле артикула 216. Это нанесение шкоды маемости. Своей вины женщина не признала. Подчас следства несколько раз утримала протяглые голодовки. Праз месяц заканчивается термин ее изневоления. У гомельской жаночей колонии не отказали певно, ци саправды осужденная Бачурная трымае галадоўку.
Я не могу вам сказать, объявила на галадоўку или нет, потому что, во-первых, это кадры.
Сказала супрацоўніца отдела кадров. Тым часам у інтэрнэце з'явілася інфармацыя са спасылкай на адміністрацыю калоніі, што ніякай галадоўкі гомельскай жаночай калоніі няма. Між тым, да выканаўцы абавязку начальніка калоніі Ігара Жасцяннікава сёння раніцай дазваніўся брат Бачурнай Юрый Бачурны. Паводле яго, міліцыянт прызнаў, што асуджаная адмаўляецца ад ежы.
Я говорю, она выдерживает отказ от пищи или нет? Да, она выдерживает отказ от пищи.
Праваабаронца Кацярына Садоўская, якая была ў гомельскай жаночай калоніі болей за 10 месяцаў паводле абвінавачвання ў зняволенні Александра Лукашэнкі, мяркуе, што адміністрацыя калоніі не хавае праўду пра галадоўку Яўгеніі Бачурнай. Праваабаронца пацвердзіла, што гомельскай жаночай калоніі вязням даводзіцца спаць у калідоры, турэмнае харчаванне нізкакаларыйнае, заробкі на швейнай вытворчасці вельмі нізкія, для таго ж швачкі часта выконваюць левыя замовы, на якіх нажываюцца супрацоўнікі адміністрацыі. Супраць тых, хто пратэстуе, ўжываюць незаконныя метады, у тым ліку змяшчэнне ў жалезную клетку на тэрыторыі калоніі, кажа Кацярына Садоўская.
Як толькі што не панравіцца каму-то, так чалавека туды ў гэту спецклетку на час, на два, на три могуць паставіць, незалежна ад таго, дожыць, снегіць, холодна, тепло.
У 2008 годзе кіраўніцтва гомельскай жаночай калоніі абвяргала тое, што на тэрыторыі калоніі ёсць спецклеткі. Сёння я патэлефанаваў Лідзіі Паляковай, якая выйшла з калоніі ў чэрвені. Жанчына кажа, што нядаўна ёй даводзілася сядзець у такой клетцы.
Мне туда пасадзілі, і там сліў вады. Я нікуда перевернуцца, то есть прямо вот этот сліў вады, который з крышы ідёт, он прямо капает на чалавека.
Евгенія Бачурная была дырэктарам фірмы ў Новапалоцку. Да гэтага жанчына жыла ў Берасці. У канцы 80-х Евгенія Бачурная працавала першым сакратаром берасцейскага гаркаму камсамолу. Тым часам Усесветны банк істотна падвысіў рэйтынг Беларусі ў спрашчэнні умоваў вядзення бізнесу. Сёлета Беларусь узнялася на 58-е месца ў параўнанні з леташнім 85-м. Пра гэта мы пагаворым літаральна праз пару хвілінаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Евген Стужынскі з Нясвіжа. Вялікае пытанне, як могуць працаваць у нас еўрапейскія тэхналогіі, калі вёска спілася, прадаўжае выміраць, а начальства ўмее кіраваць толькі пры дапамозе мацюкоў ды пугі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
І яе вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Яшчэ раз нагадаю, што вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. На тэрыторыю Беларусі пачынаюць прыбываць расійскія войскі для ўдзелу ў ваенных вучэннях «Захад-2009». Апазіцыя пратэстуе супраць манеўраў. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у часы візыту ў Менск прапанаваў Аляксандру Лукашэнку стварыць антыімперыялістычны саюз, каб выпрацаваць адзіную стратэгію, якая б распаўсюдзілася на ўвесь свет. Муж асуджанай прадпрымальніцы Евгеніі Бачурнай паведаміў, што тая абвясціла галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі з-за забароны купляць прадукты ў турэмнай краме. Адміністрацыя калоніі абвяргае гэтую інфармацыю. Усесветны банк істотна падвысіў рэйтынг Беларусі ў спрашчэнні умоваў вядзення бізнесу. Сёлета Беларусь узнялася на 58-е месца ў параўнанні з леташнім 85-м. Ужо на гэтым тыдні ў Беларусі могуць быць істотна падвышаныя кошты на бензін. Такое рашэнне ухваліў Савет міністраў Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Усесветны банк заявляе, што Беларусь займае чацвёртае месца ў свеце па актыўнасці рэформаў у сферы рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці. Ці палепшыліся ўмовы працы ў прадпрымальніцкім асяроддзі краіны? Гэтым пацікавілася Галіна Абакунчык.
Найважнейшыя пытанні, якія тычацца спрашчэння працы прадпрымальніцкага сектару, застаюцца нявырашанымі. Хоць некаторыя прыклады лібералізацыі ёсць, кажа старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў у Менску Александр Макаю.
Зроблена ўказ, напрыклад, лепшых прадпрымальнікаў спрабаваць праверкамі. Па рэгістрацыі значна ёсць саступкі. У той жа час умовы спрашчэння па падаткаапладанні, што было заяўлена, пакуль што няма. Вялікія падаткі, іх шмат, і вялікая криминальные отказы. Наша самая болючая сфера – это вернуть нам наемных работников, бо прадпрымальнікі, на жаль, и хварыць не могут, и от пачынных сустей. Податков платили в два раза более. Нема такого в свете больше заборона на работников.
Паводле старшыні грамадской организации прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатолия Шумчынкі, спрашчэнне умоваў регистрации для прадпрымальнікаў сярод найменш значных саступак уладаў для прадстаўнікоў малога бізнесу.
Спрашчэнне регистрации – это начало бизнеса, которое абсолютно не связано ни с финансовой, ни с административными условиями, ни со штрафами и так далее и тому подобное. На сегодняшний день очень важна возможность защиты бизнеса законами от конфискации, от необоснованных проверок и от произвола чиновников. Вот если бы у бизнеса спросили, что ему сегодня надо, упрощенная регистрация или то, что я назвал, то, естественно, был бы ответ второй. Однако у бизнеса никто сегодня ничего не спрашивает. Правительство как делало то, что ему хочется, так и делает. Лучше и легче сработать на сегодняшний день не стало.
Пра тое, што абяцанай лібералізацыі не адбылося, заяўляе таксама старшыня руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктор Гарбачоў.
Мараторій правялі на кантрольныя праверкі, а ў то же время делают точечныя выборы, огромныя штрафы накладуць. Как курс евро быў привязан ко всем налоговым выплатам, я арендую, вот так і осталось. Тем более регулярно растет. Возможно, почувствовали послабление структуры, приближенные к государственным органам управления, к администрации президента. Это видно, опять же, в регионах послабление момент, которого мы хотели, который мы увидели в выступлении со стороны чиновников там по телевидению, средствах массовой информации в последнее время, на нас оно сильно и не отражается.
Старшиня руху за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев. А я додам, что сегодня перед запланированной на 18 годину акции не российской оккупации на подходе до Кастрычницкой площади был затриманный активист предпринимательского руху Олесь Макаев. И еще додам, что у этой хвилины на Кастрычницкой площади у Менску отбывается жорсткий разгон удельников акции протесту супроть военных учений «Захад-2009». Литерально про 10 хвилин мы снова свяжемся с нашей корреспонденткой Любовью Луневой, якая находится у этой хвилины на Кастрычницкой площади у Менску. Заставайтесь со свободой. Сегодня президент Венесуэлы Уго Чавес в часе своего визита у Менск пропоновал Александру Лукашенко створить союз, каб выпрацовать одиную стратегию, якая распаўсюдзілася на увесь свет. Про выники визиту Уго Чавеса у Менск распавядае Валер Калиновский.
У Александра Лукашенко и Уго Чавеса отбылися два раунды перамоваў. Спочатку во врадовом комплексе в Заславье, а позднее у резиденции на Карла Маркса 38 у Менску. Керовники Венесуэлы и Беларуси смеялись, обнимались и подкресленно звертались один до одного на «ты». Уго Чавес наведывая Беларусь у ходе шматдзённого замежного туру, у программе якого немало так званых краин-изгоев. «Я привез тебе провитание з воси зла», – сказал Чавес Лукашенко подчас встречи в Заславье, переказавши витание от лидеров Кубы, Альжиру, Либии и Туркменистану. Позней Чавес пропоновал, цитую, «Мы объединяем намагання, каб нам еще больше згуртоваться, мы повинны створить нечто новое, бо сегодняшняя система служит для узбогачения меньшести. Большасці яна не служыць. Мы павінны стварыць новы саюз рэспублік. Гэта не будзе саюз савецкіх ці сацыялістычных рэспублік. Гэта будуць свабодныя рэспублікі са сваімі ўласнымі сістэмамі, але аб'яднаныя ў саюз», – заклікаў Александра Лукашэнку Уго Чавес. Спадар Чавес при этом запросил спадара Лукашенко наведать Венесуэлу у листопаде-снежни этого года. Лукашенко погодился и сказал.
Мы проедем всю Венесуэлу, начиная от моря до гор, и посмотрим и шахты по добыче угля и золота, минеральных удобрений, газонефтяные разработки. Это нас интересует.
У вогулю, в адрозненні ад Уго Чавеса, Александр Лукашенко больш гаварыў не пра геапалітычныя, а пра эканамічныя аспекты супрацоўніцтва з Венесуэлай.
Все наши договоренности, которые были до всего визита и которые возникли во время этого визита, белорусами будут свято выполняться. Хочу тебя поблагодарить за ту колоссальную поддержку и помощь, которую ты оказываешь в моей стране. Наши люди знают, белорусы, и о финансовой поддержке, и о том, что наша совместная нефтяная компания работает успешно и получила первые прибыли. Скажу тебе откровенно, мы тебе очень обязаны. Ваше предложение, ваши просьбы для нас закон.
Паводле Александра Лукашэнкі, калі дзве краіны рэалізуюць сумесныя планы, то таваразварот паміж імі складзе мільярды даляраў. Пакуль што за першую палову 2009 году таваразварот паміж краінамі склаў 133 мільёны даляраў. У аснове беларускага экспарту аўтамабільная і сельскагаспадарчая тэхніка. Імпарту з Венесуэлы практычна не было. Афіцыйнай інфармацыі пра тое, колькі і хто атрымаў прыбытку ад першага мільёна тон нафты, здабытага беларусамі ў Венесуэле, пакуль няма. На думку менскага міжнароднага аналітыка Андрэя Фёдарава, гэта можа выклікаць падазрэнні наконт карупцыі, альбо сведчыць пра тое, што сур'ёзных прыбыткаў беларуская дзяржава тут не мае. Што да закліку Уго Чавеса да Александра Лукашэнкі стварыць нейкі антыімперыялістычны саюз, то Андрэй Фёдараў лічыць гэтую прапанову недарэчнай для афіцыйнага Менску, які апошнім часам спрабуе наладзіць адносіны з Захадам.
Тое, што Беларусі зараз супрацьстаяць цивилизованному, так называемому, першому свету, в склад якого уваходзіць і Европейскі звяз, з яким мы з усіх сіл зараз спрабуем нормалізаваць нейкім чынам адносіны, ну, гэта зусім нязручна, тому ніякай реакції, нават, я упевнений, вербальної, не тое, що дійсно їх не буде.
Щільні адносіни урадов Білорусі і Венесуели Андрей Федоров тлумачить певними економічними преференціями і близькістю менталітетів і ідейних поглядів Олександра Лукашенки і Уго Чавеса.
А я додам, що на нашому сайті зміщена фотоподборка Уго Чавес і його сябри, де ви зможете побачити президента Венесуэлы с керовниками многих краинов-изгоев.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Вы можете покидать свои комментарии на нашем сайте, а так само писать нам на адрес Менск 5, поштовая скринка 111, альбо телефоновать. Номер нашего аутоотказника у Менску 266-39-52. И сегодня у звонках на свободу меркований на конт выника у съезду партии БНФ, где я лег слухачев с громадским редактором «Тыдня» Наталкой Бабиной, сгадка про то, как улады молодечно подтрымливают так званую «молную тросянку». Звонки на свободу подрихтовал Александр Байчун.
Поступово стихают спречки на конт выника у съезду партии БНФ, на яким Алексей Юнукевич был обраны старшиней замест Леона Баршевского.
События, связанные с партией БНФ, произошли в пользу Лукашенко. Хребет партии БНФ пока в коме. Уважаемый Виктор Ивашкевич, кома не должна длиться долго. Почему не говорю команда Борщевского? У меня такое впечатление, что он сдал партию под Миленкевича. Очень хотелось бы мне ошибиться.
Та же самая слухачка критикует и свободу.
Нет разных мнений в области политики. Особенно в программе «Звонки на свободу», в частности 12-го съезда партии БНФ.
Мушу зауважить, что на самом речь мы не редаговали звонки на чиюсь-то корысть. Попросту, в абсолютной большинстве, то и были не оценки пылных особов, а разваги про будущую фронту демократичных сил в целом. Громадский редактор «Тыдня», литераторка Наталка Бабина подсумовала их закликом до супольной конструктивной працы. И это знайшло в отгук. Спадарня Тина.
Слушала ваше радио, вельми трапны, вырос степень не скажешь. Покуль одни у Беларуси люди катят бочку на других, ничего доброго в Беларуси не будет. Зараз была на каменной горце, стоят бедные люди наши, живучи на этой копейке. Хочет продать своего сада, сливу, грушу, нечто такое свое. А некая молодая на всю остановку, налоговая на вас нема. И нема человеку тебе продать свой родный, это я, так и будет, покуль мы катим бочки один на другого.
И нарешті дамо слово делегату з'їзду Юрію Кутузову со Сморгоні.
Нічого надзвичайного, революційного не відбулося. Більшість сябрів партії хотіли зміну, не принижаючи велізарної праці і здобитку былого керівництва. Не треба ламати діди на пустим місці. Партія БНР залишається тим, чим і була. Не треба руйнувати авторитет фронту демаршами з одного боку і ігноруванням опонентів з другого. Необхідно усім разом і ще більш активно протягувати працювати. Розлучати імпет і енергію молодих з опитом і мудрістю старших.
А зараз телефонування молодіченця Олеся Радкевича.
Что за шильды появились с названиями улиц, на якой яны мове? Слово белорусское, алфавит и акцент русский. Трощанкой. Полночная, ды будовников, перекладывается на русскую мову, як полночная и будовников. Такие вот отношены до родной мовы, крыўдзяць гонар державы и яе жыхароў. Я не политик, я покрыўджаный белорус.
Прошу прокомментовать этот звонок громадского редактора «Тыдня» литераторку Наталку Бабину.
Следую аналогичный приклад, когда у Минску умерковали, как треба назвать сквер, размещенный каля военного шпиталю, и была пропонована назвать его шпитальным. Але у горисполкоме полечили, что так называть нельга, бо, мовляв, по-русски он будет называться госпитальным, а по-белоруску шпитальным, а так нельга. А чому нельга? Это загадка. Я не выключаю, что это может быть и не просто неписьменность, а может это такая своеобразная проверка нашего громадства на то, до какой межи можно его как бы притискать, до какой межи можно притискать мову. Тут вельми важная реакция громадскости. И она будет правильной, коли на такие речи треба показывать, треба, что называется, тыкать у пысу тых чиновников, которые допускают вот такую неписьменность, такую неповагу до мовы.
Нагадываем. Телефон свободы у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем в отгуку на працу «Радио Свобода».
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтаваў Александр Байчун, а мы зараз ізноў вяртаемся на Кастрычніцкую плошчу ў Менску, дзе знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Я нагадаю, што прадстаўнікі дэмакратычнага руху заклікалі сёння о 18 гадзіне выйсці на Кастрычніцкую плошчу на знак пратэсту супраць ваенных вучэнняў «Захад-2009». І на пачатку гэтай гадзіны мы чулі, Любоў Лунёва нам расказвала, як жорстка прадстаўнікі сілавых структураў збівалі удзельнікаў акцыі, не разбіраючы жанчыны ці падлеткі, і затрымлівалі іх. Люба, якая сітуацыя на Кастрычніцкай плошчы цяпер?
На гэты момант на Кастрычніцкай плошчы крыху паспакойніла. Трэба адзначыць, што вынікам сённяшняй акцыі сталі жорсткае збіццё і затрыманне ўдзельнікаў. Сярод затрыманых у спецназаўскі аўтобус трапілі Дмітрий Бандарэнка, Віктор Івашкевіч, актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» і кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Таксама мы дакладна ведаем, што каля 20 чалавек знаходзяцца ў міліцыі метрапалітэну, іх трымаюць на станцыі Кастрычніцкая у пастарунку міліцыі. Таксама некалькі чалавек знаходзяцца ў міліцыі цэнтральнага раёну Менску. Трэба адзначыць, што нягледзячы на тое, што на плошчы ўсё міліцейскае кіраўніцтва, прадстаўнікі службы бяспекі Александра Лукашэнкі, а таксама некалькі рот спецназу, маладыя людзі ўсё роўна выйшлі на плошчу і час ад часу уздымалі хто расцяжку, хто сцяг. І кожнага, хто асмельваўся узняць бел-чырвона-белы сцяг, спецназаўцы збівалі з ног, адбіралі сцяг, рвалі. Таксама ў часе затрымання яны хацелі, каб журналісты не маглі зняць тое, што адбываецца, гэта брутальнае збіццё. І вось аператару польскага тэлебачання пашкодзілі камеру, прычым наўмысна некалькі разоў знялі, адарвалі аб'ектыў, ударылі яго аб зямлю.
Люба, ці можна сказаць, што ў гэтай хвіліны акцыя ўжо завершаная?
Можна сказаць і так. Некалькі чалавек кажуць, што ў іх ёсць яшчэ бел-чырвона-белыя сцягі, але колькасць ўжо міліцыянтаў значна перавышае колькасць патэнцыйных удзельнікаў.
Я дзякую нашай карэспандэнцы Любові Лунёвай. Яна знаходзіцца на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе некалькі хвілінаў таму была жорстка разагнаная акцыя пратэсту апазіцыі, пратэсту супраць манеўраў «Захад-2009».